Vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ety talata valo jiona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mba voatsika. Nitarainareo mpisolo vava azy ireo fa tsy misy antony tsony tokony tazomanareo vororoy tamin'ilay raharaha famonoana teratany karana teny Ivandry naverina amponja indray moa izy ireo na efa nisy aza ny didim-pitsarana nivoaka. Nitondra fanazavana ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena manoloana ilay raharaha fisakanana ny fiara nitondra ny mpitarika ny mpanohitra Marc Ravalomanana tranga moa izay niteraka resa be indray ny faran'ny herinandro teo. Efa tafavory eto Antananarivo avokoa nanomboka omaly ireo mpilalao mandrafitra ny barea hiatrika ny fampivondronana hatramin'ny 17 jona izao mpilalao enina ihany ny sitonga hiatrika izao fanomanan-tena hiatrehana ny fifanitsana ny mondiala 2022 izao. Anivelany moa hitondra ny tetezamita ny malindray ny kolonely Asimi Goita taorin ny fametrana tamin'ny fomba ofisialy azo omaly nilaza ny tenany fa atongany amin'ny fifidianana no hitoerany eo amin'ity toerany ity manomboka izao. Ary livahandra ny avy malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany izay tompo lasa tokovavy ampanajana no anazananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovao anomboantsika izany ny resaka trangam-piarahamonina tsy mazava ary tsy ara-dalàna ny mbola hitazomana ry olona efatra vororoy tamin'ny raharahany ilay teratany karana hitafaty teny Ivandry hoy ny mpisolovava ny aro azy ireo omaly. Mazava manko ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana deloka bevava ny amin'ny nanafahana azy ireo noho ny fisalasalana tsy petrapotsiny fa milaza ny ampafantatra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ny tsy fanajana ny zofototra sy ny lalam-panorenana ireto mpisolovava ireto raha namory mpanao gazety omaly. Manazava ny maître Rambelson Nathalie.
Tsy misy antony ara-dalàna intsony ahafahana mitazona andreo olo ireo any amponja ny tena marina ary izahay dia milaza etoana fa hisaiziry izay any haute cour constitutionnel amin'ny legalité an'ireny mesure ireny izay tsy eritreretinay hoe ara-dalàna tokoa sady manao antsoavan'ny olona rehetra satria tsy izahay irery eto no manana olona no ahafahany fitsarana teo anivon'ny cour criminel ordinaire ary mbola hisy avoka maro hafa ho arinanay sy olona maro hafa ho afaka dia manahoana izany no fiantraikan'ireny ahoana mihitsy izany le état de droit no voahozongozona anatin'ny raharaha ty hoe tsy ho ampiarina izany lalàna hoe rehefa afaka ny olona dia ho tazomina indray nefa tsy misy lalàna milaza mazava amin'izay koa averina etoana izany fa tsy misy lalàna mazava hitazomana an'ireo olo ireo na mi teny arany a izareo hoe io article 62 io any loi 2004-036 io no antony hoe satria miantona ny fampiarana ny didim-pitsarana satria isy ny saisine en cour de cassation aoka zava fa io lalàna io dia miatra ho any hoe olona voasazy ka raha misy ny cassation dia janona aloha zany fampiarana an'le sazy mba hitatra kokoa zany ny droana chance an'le olana na présomption d'innocence fa raha ho an'olona efa afaka kosa dia tsy misy antony intsony hitazomana azy.
Nanamafy hatrany ireo mpisolovava fa maro ireo lalàna tsy voaja tamin'ny fitazomana ireo olona narovany indrindra tamin'ny fanadiadiana voatery ny aiky ny eloka tsy nataony manko ireo vororoy noho ny fanerena azy ireo izay narahana herisetra ary hitataratra tamin'ny horonantsary izay nalefa manontolo nandritra ny fitaom-pitsarana izany. Tsy nisy hatramin'ny farany kosa moa ny horonantsary izay voalaza fa mirakitra ny famonoana n'ilay teratany karana Daniel Rajanna. Nitondra pirofo raha teo ny mpisolovava azy ireo fa tsy teny Ivandry izy efatra amin'ny rahalahy nandritra ny fahitana ny razana. Maître Fanomezantsoa Herniel.
Re olona rovana ireo raha nanatika fitsarana ireo tsy tao amin'ny lasity mihitsy laza ny mpangatakonitra hatramin'ny voalohany fa rehefa naka ny video sy ny rehetrarehetra dia tazana mazava amin'ny sary tamin'ny video de surveillance ny lasity hoe ireo le olona fa zany video zany anie tsy mipotra e tsy hita tao anaty dosie zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany hoe tsy misy mihitsy zany a le video nisy video ana caméra de surveillance nahitana olona tety ambonin'ny lasity dia niverina hoe ireo le olona nanao an'le eloka fa na le sary hita ty ambony ary tsy ahafantarana hoe rakoto tsara be le olona hita ty ambony zany hoe ny tena ambany zany tsisy nahazo sary an'le famonoana ny tranga tao ambany tohatra ary ny zavatra tsy piako satria izay ngamba mety hahafitina azy le razana tsy natao autopsie fa ny constat kely vitan'ny polisy nahafahana namaritra hoe le tao anatin'le fekekeloka sy ny fomba nahafatesan'le olona tsy mitovy.
Zay vinatrany fa nanome baiko ny tony papanolalana ho amin'ny fitsarana fandravana didy eo anivon'ny fitsarana tampony amin'ny tokony mbola anaovana fanadiadiana lalina momba ity rarana fatesana teratany karana teny vendredi ity raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana ny herinandro teo na dia nivoaka aza mako noho izany ny didim-pitsarana nanome fahafahana ireo olona efatra voasarinitra tamin'ny tiraraty noho ny fisalasalana dia mbola voatazona amponja indray izy ireo fa niteraka resabe ihany ko ilay raharaha fanakanana n'andriamatoa Marikaravalomanana teny Ambohimanga ny faraparan'ny herinandro teo ny fiaramitondra takelaka mena ihany no avela mandeha na véhicule prioritaire hoy ny fanazavany teo anivon'ny zandarimarim-pirenena manoloana ity zava-nitranga ny faran'ny herinandro teo teo ratsaivina dia niteraka resabe moa izy io satria nosakanany zandary teny Ambohimanga ny cortège nitondra ny filoha teo aloha Marikaravalomanana mpitarika ny mpanohitra rehefa avy niantsena tany Mangamila ny namantarana izay olona tao anatiny no antony fanakanana hoy ny fanazavany teo anivon'ny zandarimarim-pirenena Analamanga fa eo ihany koa ny fanamafisana ny sakana amin'ny lalam-pirenena hatramin'izay nisiny amehana ara-pahasalamana. Manazava ny komandin'ny vondrotoparitry ny zandarimarim-pirenena eto Analamanga ny kolonely Anise Randrianarivelo.
Tsy maintsy misy ny sakana mba hahafahana manara-maso ary mety misy koa sasany manararoatra mandritra ny fotoana lavalava le miana ara-pahasalamana iny a tsy nanavao ny taratasy fentina fampiasana anatin'ny fiarakodia hoe ilaina momba ny fivezivezen'ny fiarakodia e de napetraka reny anina rehetrarehetra reny fa ty zavatra nitranga anankiray aty a de fiara zay mitondra takelaka fampantarana moa zany a civile plaque de matriculation zay fampiasan'ny olo tsotra fa tsy plaque rouge no tonga avy any a de mitrotrony hoe véhicule prioritaire sense mafantatra kosa aloha zandarinyle izy any ao anatiny io rasy fa tsy sakanana izy zay zany le antony anankiray no mahatonga an'le izy hoe tsy maintsy ny sakanana izy de eo koa misy an'ireny fampiasana an'ireny girofara ireny tsy nirehetrarehetra ny mahazo mampiasa an'ireny fa ny filohana andrim-panjakana irery any andrim-panjakana mbola mperinasa ary ny andrim-panjakana mperinasa nefa amin'ny ankapobeny de mampiasa fitaovatômôbilympanjakana plaque rouge tonga de hita de misy koa ny véhicule prioritaire ohatrany hoe ny tômôbily ampiasain'ny mpamonjy voina mpitandro filaminana tonga de hita ambulance iny de lefa mandeha de ohatrzay ny anzareo tena tsy afantaranyinona mihitsy hoe sense fantatra zay olo anaty tômôbila ve indrindra raha ohatra ka mbola mitondra an'le fitaratra amin'ny loko ka ahoana moa ny afantarana hoe olo tsy fantatra ny ao anatiny tsy maintsy misy fizavana atao.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa mitombo hatrany ireo marary mamony ainy noho ny fiparitahan'ny coronavirus eto amintsika ny sadimy indray izy ireo ka telo teto Analamanga ary iray avy tany Analanjorofo sy Androy raha mitatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly efa tafakatra 5780 zany zao ireo matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'izay 250 kosa ireo tranga vaovao voatily tamin'ireo fitiliana 720 natao ary ny isa 750 ireo sitrana somatsara. Mbola misy 70% moa ireo marary anaty fahasarotana ara-pahasalamana na forma grave mombany ady amin'ity vananaretina ity moa dia amperinasa nanomboka omaly ny fitoerana fanaovana vaksiny eny amin'ny esplanady Ankatso zany hoe eny amin'ny oniversite n'Antananarivo kendrena mba anao vaksiny amin'izany ireo mpiasa sy mpandrara eny amin'ity anjery manontolo ity. Fantatra fa hatramin'izao dia ny 5700 ireo vaksiny 5000 soroetsy andehany voalohany ihany zay tonga teto amintsika no efa nampiasaina fa mahazovana ny aretiny vanitaolana amin'izao andro mangatsika vanim-potoanany rinina rahateo moa sika akoatra ireo aretina madinidinika efa matetim-potranga toy ny nikohaka zany ny sery raha ny fanazavany ny tompony andraikitra tamin'ny toeram-pitsaboana iray etsy an-danin'izay dia mbola foana tsy mbola foana ny coronavirus na dia efa niena be aza ny tranga momby zany. Manampy fanazavana momby zay teo micro ny Joela Rasolofo ary ny filotale jeneraly ny tasa eny amin'ny 7 hektara Andriamatoa Rakotondranaivo Jean Pierre raha namory mpanao gazety omaly.
zavatra matetiky tranga amin'izao vanim-potoana izao a dia ny aretin'ny vanitaolana ny artrose ny rheumatisme ny vanitaolana rehetra zany mietika zany zao ny vanitaolan'ny karazana aretina ho anay ny mpitsabo nentim-paharazana moa zany dia efa fantatra anay hoe atreto ny fanafody tena mety ilaina raha tena mpitsabo nentim-paharazana zany dia mahafantatra ny toetoetra ny aretina mety mitranga amin'izao fotoanaizao hita sy taratra moa zany fa ny aina dia ny aina mihitsy ny coronavirus amin'izao fotoanaizao satria be dia be ny fitsaboana nentim-paharazana misy ary miasa avy hatrany a ny fitsaboana nentim-paharazana ary betsaka ny olona resy lahatra mahakasika zany nentim-paharazana zany fa tokony ho rava zany io valana aretina io ary mitsikotsipihana zany de sorana manokana koa ny ministry ny fahasalamana ny fitondrana ny filoham-pirenena nanao ty resaka vaksiny ity satria anisan'ny zava-dehibe ihany koa io isoroana zany aretina zany raha vitan'io vaksiny io dia mino a fa tsy hitafiditra aminao ny coronavirus satria manana fiarovana lehibe ianao ny amin'io fa afaka manentana mihitsy a hoe manaova vaksiny ny fitsaboana naturel na ohatra ny anay zao ny nentim-paharazana dia ny miaraka ny médecin na miaraka ny comprime na mifanafody vazany tena mahatsara azy tsy manipaka velively ny fitsaboana moderna izahay
na eo aza ny fanaovana vaksiny fanevitry ny coronavirus dia mbola manentana ny olona mba anamafy ny fiarovan-tena amin'ny fampiasana ny vokatra sy fanafody natoraly andriamatoa rakotondranaivo jean pierre
tsy nanentana corona mihitsy zay nefa ny anisan'ny minisy ihany zany tonga teto aminay teto ary nanao traitement tonga dia nahita fiovana ary tonga dia nahita fanasitranana fisoroana ny zava-dehibe alao misoroka corona ny tena be dehibe fa tsy maintsy diovina zay ary tsy maintsy izana ny ampatanjaky ny anticorps ny fisoroana moa zany dia za manokana anentana ny olona rehetra amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana sy ny zavatra naturel zany manentana hoe minana voatavo ny zavatra vokatra amin'izao fotoana zao voatavo zao a misy manizome ary misy manizome makalsiom ao anatin'la izy a dia anisan'ny zava-dehibe anankiray na voatavo fotsiny de fa afaka mandravana io ampliery mba hahafahana miady anazy
resaka fikojakojana ny fahasalamana izay ihany tranombarotra manome lanja ireo vokatra ho an'ireny sy ny zazakely ny excellence parapharmacie eny Analakely ny sokatra ary nampahafantarina omalimo ny fisokafany eo ivitoerana mpivarotra fanafody vaovao io mampiavaka azy amin'ny tranombarotra hafa ny fanomezana sehatra ireo vokatra vita malagasy olondranay vo no nanakona ny vaovao
ahitana ireo ankora fampiasa amin'ny fikojakojana endrika amam-bika ho an'nyresiny zaza ary koa ireo fitaovana mety ilain'ny zazakely voateraka eny amin'ny excellence parapharmacie mampiavaka azy amin'ireo tranombarotra hafa ny fisian'ny vokatra sy akora maro isafidianana ary zaka ny fahefan'ny vidin'ny tsirairay isan'ny tena zava-dehibe kosa ny fanomezana vahana kokoa ireo famokarana vita eto an-toerana amin'izay fikojakojana ny endrika amam-bika izay misy moa ny tolotra manokana omen'izy ireo mpanjifa amin'izao fisokafany tranombarotra izao ramatoa rotsy ny aina tompony andraikitra ara-barotra
ny entana hita zany a dia misy karazany maromaro ezahana amin'ny vidiny takatry ny rehetrarehetra manome lanja ny vita malagasy zay a satria maro ny entana vita malagasy hitatsika ao a dia manana ihany konkoa zay a produit pour le bien-être zany hoe ho an'ny reny sy ny zaza na resaka tare zany na resaka entretien ho an'ny zazakely satria tsika zany malagasy dia miezaka manome lanja n'le malagasy kely tsika zany vita malagasy rehetra tompoko manana fahazoan-dalana daholy ny entana ato aminay na ny vita malagasy izany na ny tsy vita malagasy ara-dalana tsara daholy akoatran'izay ihany koa manao zay a paky kely ho anareo zay voandray zazamena vava misy paky kely a efa hitahitantsika ao daholy ny zavatra rehetra zay mety ilaina momba ny fandraisana ny zazakely rehetra
natanjatena momba ny bariasika rehefa avy eo fa andrairava aloha momba ny toetry ny andro andrafitra ny toetry ny andro amin'ny kabeny mandrita terinandro teo ny tsioka ny an'izay zay ialefo zany amin'ny faran'ny herinandro raha nyvina momba ny fivoarana toetry ny andro ray omaly anorana na anorana tandrifondrahona amin'ny fitokotokony morotsiraka tsinanana manontolo mety sy tandrifondrahona mandalo kosa moa ny atany ny faritra atsimo amin'ny faran'ny herinandro omaina ny toetry ny andro amin'ny faritra sisa rehetra ary itoetra indray amin'ny faritra maro amin'ny faran'ny herinandro ny zavona na zavatra maraina momba ny maripana indray kosa moa dia isy vidina ny misongadina ny maripana ambony indrindra wane murtira ka atsanana sy ny ilany atsinana ny afotany tsisy fiovana misongadina kosa ho an'ny faritra sisa eo anelanelany enina hatramin'ny efatra amby roapolo degré celsius ny maripana ambanindrindra ary eo anelanelany valo amby folo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra. Efa tafavory eto Antananarivo avokoa ny ankamaroany ireo mpilalao mandrafitra ny baria hiatrika ny fampivondronana hatramin'ny fito ambin'ny folo jona izao. Maly moa no nigadona dia tsy amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny mpanazatra vaovao ny baria Eric Rabesandratana sy ireo staff teknika miaraka aminy. Ny aradita amin'izy ireo ihany koa ireo mpilalao ny baria mpilaravinahitra any Eropa, Azia ary Afrika. Mpilalao enina ihany moa no tsy tonga Toandry Metanira, Rayanna Ravelson, Ramalingom. Taorian ny fitiliana coronavirus dia niazy ny hotely Ibis toerana ipetrahan'izy ireo. Nambaran'ny mpanazatra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly Ariva fa hotsiriana amin'izao fampivondronana eto an-tanindrazana izao. Ny fomba filalaony tsirairay, ny avolenta teknika ny mpilalao ary ny fanamafisana ny tanjaka ara-batana hiatrehana ny fifanitsanana mondial roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny volana septambra. Fanazavany ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy baria Eric Rabesandratana amin'ny teny frantsay.
Il y aura surtout un travail physique dans une salle de musculation où on va travailler un petit peu tout ce qui est puissance et musculaire pour les remettre déjà bien physiquement de ce côté-là. Ça c'est ce qu'on va travailler sur la base du matin en général, et il y aura toujours une séance sur le terrain l'après-midi. C'est important aussi de voir comment les joueurs réagissent par rapport à ce travail. Donc ça aussi, c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, ça va être dans l'observation, dans l'attention par rapport à la réponse que vont donner les joueurs par rapport au travail qu'on va effectuer. On a un challenge très important à relever par rapport aux qualifications qui vont arriver en septembre. Alors comme je disais au départ, voilà, aujourd'hui on a un groupe qui risque de changer ou pas, je ne sais pas encore, ça dépendra aussi du niveau des joueurs, de l'implication, de tout ce qu'on va rencontrer dans le travail. Il y a certainement des possibilités que ça change ou pas. On va voir simplement le niveau des joueurs, comment ils vont réagir, on va observer et réagir en fonction.
Izay zany ny fanazavany ny mpanazatra fa momba ny bolida na ilalaina nomenjanahary kosa moa zay tsy voantso amin'izao fampivondronana izao dia laza ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa everina ny siny ny fionana mivantana eo amin'ny rotonta. Ho any amin'ny faritra sika tafiditra ao anatin'ny paikadiny mpitandro ny filaminana miasa amin'ny faritra Iorombe iny enti-manatsara ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny fiandohana ity taona ity ny fiaramiasa amin'ny karte mobila izay tena akaiky ny vahoaka eny fotiny. Mba anamafisana an'izay fiaramiasa an'izy ireo zay dia nomena fifanana ireo karte mobila valonjato sy arivo mandrafitra ny faritra Iorombe manontolo tamin'ny herinandro teo ny farana tamin'ny faran'ny herinandro teo moa izy ity. Nanangona ny vaovao ny Rina Rabodarvelo.
Efa nahitamboka ny fiaraha-miasa tamin'ireo karte mobile hatramina metrahana an'izay fiaraha-miasa matotra izay hoy ny komanda ny fondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena ao Iorombe tompokevitra sy mpitarika ny hetsikiray ity dia ny kolonel Ramaminirina Solofoniaina izany. Anisany nampiana ny alatrombo sy ny asan-dahalo ao anatin'ny faritra ny fisian'ireo karte mobile fa indrindra ny mbola nanamafisana ny fiaraha-miasa tamin'izy ireo amin'ny alalan'ny fampiofanana raha ny fanazavana hatrany. Nisitraka ny fiofanana nandritra ny herinandro teo moa ireo karte mobila roapolo sy valonjato sy arivo avy amin'ireo komina raiky amby telopolo ao anatin'ireo distrika telo io sy Akory ary Voibe mandrafitra ny faritry Iorombe. Nandray anjara tamin'ny fampiofanana kosa ny teo anivon'ny zandarimaria ny polisy pirenena nandritra izany. Nanome tohana arabola sy fanamina ho an'ireo karte mobila ny governoran'ny faritra Iorombe sy ny sekretera jeneraly ny faritra. ny tena andrasan'ny mpitandro filaminana amin'izy ireo moa dia ny fifanomezan-tanana amin'ny fahazombaovao mikasika izay mitranga eny fotony eny.
Vavany amin'ny faritra ihany no tanterana tamin'ny sabotsy teo tamin'ny enora sisasany maraina ny voyage organisé andehany fahenina no karakarainy ny fikambanana bafiama ho an'ireo mpianatra hiazo an'Antananarivo ano ny fianarana amin'izao fisokafany lalana izao nandefa ny vaovao Jean-Louis Rakotoarso Radio Zaraso any Betafo.
Raiky amin'ny fitopolo mianadahy izy ireo no nisitraka ity andian'ny fahenina amin'ny fiantohana ny sarandalana miverina ny Antananarivo ity ka ireo mpianatra tavela taty Betafo noho ny fikatohana ny lalana no voakasika izay sady fanamaivanana ny fahasairana ny ray aman-drenin'izy ireo ihany koa no antony izao hetsika izao. Fanazavana entin'Andriamatora Aljaona Benandrasana solotenany ny maray tanteraka Betafo.
Izy ity izany atao hoe zavatra efa nitohitohy satria amin'ny andian'ny fahenina tsika izao raha tambatra ny aller retour eo ny fahasairana ny ray aman-dreny dia mba mitondra ny anjara briky amin'izay hoe fanohanana ny mpianatra na amin'ny hoe famonjena ny toeram-pianarana izay izay manodidididina eo amin'ny raika amin'ny fitopolo eo izany a fiara anankitelo aloha no vohomana sy tratranso.
Ny solotena mpianatra namany sy ny ray aman-dreny nisaotra sy nankasitraka ny tompony andraikitra nanao ity hetsika ity kosa raha andriamanjaka Eusebe filohan'ny mpiarinasan'ny Betafo atambatry ny fianarana ambaratonga ambony.
Isaorana be dia be an'ny fikambanana mitabea izay tarihan'ny filohan'ny ratomponiony Frederic nanay mpianatra sy ireo ray aman-dreny moa izany amin'ny fitsinjovana ny fahasairanany ray aman-dreny indrindra fa amin'izao krizy atrehan'ny firenena izay
fa indrindra reto mpianatra reto moa ny itoizan'ny hetsika toy itony amin'izao krizy ara-toekarena ny entin'ny amehana ara-pahasalamana dia ny coronavirus izao. Jean-Louis Rakotoarso Radio Zaraso Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Revavao any ivelany. Naneho ny firaisam-pony tamin'ny vahoakany Burkina Faso ny Papa François Omaly nandritra ny vavaky ny Angelus nanoloana ny zava-nitranga tany amin'ny fireneny teny Zuma Alina ifosa bosy teo tsy ahivona fa sivily tsy manantsiny 70 namony ainy tany amin'ny faritry Iaga tsy lavitra ny sisitany iraisany Burkina Faso amin'ny Mali vokatry ny fanafihana amin'ny tampiadina nataon'ny jihadista Pampiroro. Mivavaka ao an'ireo niarambona tamin'izany aho ny papa lazay ihany izy fa mila fandriam-pahalemana i Afrika fa tsy herisetra. Voalaza moa fa eny taona izao i Burkina Faso no miaina fampiroroana tahaka izao ka ity tranga tamin'ny Zuma Alina teo ity no namoizana ain'olona maro indrindra. Hitondra ny tetezamitany malindray ny kolonely Assimi Goïta taorin ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy a Zuma Ali izy moa no nitarika ny fikomiana miaramila ny siny ny fanokanam-panjakana indromentaona tany amin'ity fireneny ity tao anatin'ny 800 volana. Lasa izy fa anaja ny teny nomeny atongavana any amin'ny fifidianana voatendro prime ministra kosa moa inga Sogela Maiga izay andrasana anangany ny governemanta vaovao hitantana ny tetezamita any Mali. Afaka misitraka vaksiny fanefitry ny COVID-19 maimaimpona ny olondehibe any Inde manomboka izao fampanantenan'ny prime ministra indiana Narendra Modi izany iadina amin'ny valanaretina coronavirus any antoerana. Voalaza fa amin'ity volana jiony ity ihany dia anomboka izay fanaovam-baksiny maimaimpona faobe ho an'ny olona rehetra izay raha toa ka olona marefo sy mpiasa ny fahasalamana hianatra amin'izay no natao vaksiny. Farany etidety ny tarimarika tamin'ny vokapifidianana filoham-pirenena tany Peru no tanterahana ny alahady teo efa nananika ny 5,500 ny vato rehetra no voahisa Maleriva mitarika vonjimaika ny kandidany antonoko ankavanana Pedro Castillo 50,100 manoloana ny mpifanandrina aminy natoloky ny antoko akavy populista Iko Fujimori nahazo 5,800 miaya sady ny fisin'ny osoka tamin'izao fifidianana izao moa ny kandida Fujimori manoloana ity vokapifidianana ity. Ny vaovao tamin'ny izao maraina izao amin'ny siviora dia mbola meo ny etehantsika anatin'ny tompo masom-baovao mandra-pitafa vetivety indray ary tompoko.